Дин ислам дингегим айтыста айтылган шумактар. Жигитти жастык шакта эрки жеңер сеним мен усталмаса сертиң эгер. Аллага кул адамга ул болу гой намазга кеп түйсө тең тизелер. Ахын намаз окса хакты танып алды мен аузундагы сөз түзөлөр. 10 күнөнүн 9 тилден экен сөз түзөлсө иншалла эл түзөлөр. Казакка иман иба кайтып келер. Табансыз эмес элим тайхып берер, иман делге журтумуз айналарма ширенип жүргөн көздө шалкып нелер. Кудайдан коркпайтын болду көбөл, жаратса да кулум деп артык көрөр. Алла дини устанын зат эмес кой, унамаса өзүнө кайтып берер. Бул күнү кай жагдай мен мактанайык, бүлдүргү көп диндерден сактанайык, түбүм түрөк, ал диним хак ислам, солай карай сеним мен аттанайык. Харам менен халалды ажыратпай, кай тирликпен биз бүгүн шаттанайык. Бурунгунун ураны Аллаху акбар, бүгүнгүнүн ураны ап коёйук. Биз казак бул күндөрү ким менен доспуз? Адасып айдалада жүргөн көчпүз. Арабтын тилиндеги дим мен эмес, арактын түбүндөгү жим мен доспуз. Урулардын усагы түрмөдө жүр, урулардын үлкөнү мембеде жүр, байланысып шекпенди шенеуникпен кисе өлтүргөн бул күнү кирмеде жүр, ауыз айтып жүргөн мен акыл сенбес, ибилистин үлкөнү иргеде жүр. Өмүрдө аз болгон соң иманды шак, казагым кай кезде да кыйналгышак, исламга исалмас болсо дагы йогва кришнайтка илангышак, сенимге селке үтүсүп жаңылган көп, исаны кудай көргөн иван кусап, өзгө динге көбөйсө өтүүчүлөр, сол булар тамырыңды кыйган пышак, бир бирибизбен жатпай кырылысып, эки динге бөлүнгөн ливан кусап. Ислам дин эмес кой корек кылмас, казактан ал эч качан бөлөк турмас, кудайды ойлоп көрмөгөн курметсиздер аны ойлоп өз калкына себеп кылмас, казаннын кайнаганын аңдыйтындар азаннын айдаганын керек кылмас. Имансыз бул коомдо нестелмей жүр, акча пара калганын көзгөлмөй жүр, пайдасы өз басынан аспайтындар халыктын көз жасынан сескенбей жүр. Бесиктен текти болуп өспөгөндөр беш күндүк экенине дес бермей жүр. Куранды сыйга тартсаң алмайтындар Кудайдын бар экенин эскермей жүр. Өзгөлөр көп жүргүзөр үстөмделге, Аллага гыйбадат аз истелгенде бул казакка ислам имам керек, кисе өлгөндө немесе түс көргөндө. Неге илим билимге талпынбайды, бәрин билип туугандай иштен пенде, эртең бирок өкүнүп каламыз ау, карттык келип касыңа түстөнгөндө, ажардан нур, базардан кунун көтүп, ажалдан адуунду күч келгенде. Адамның таза болса ой дәптері, ақылға ақиқат дін қонбақ тегі бір кезде тұрғы тозал намазға кеп тұрғанда ел көңілі толмап беді. Кешегі димекенде жұманы оқып, шариғатты білген ғой бойлап тегі. Тек құдайдан қорққан тек татамыз Мәскеудің сан қаулысын жоймап беді. Өліктерді өртейтін Алматыда крематорий салдырмай қоймап беді. Дүние жиеп, нәпсіге ермеген соң 40 жыл елге басшы болмап беді. Сол Алматы бул күндө тәнин саткан тирөлүккө толар деп ойлоп беди. Казагым кейде рас кулагерсиң, кулагер кашангенди кулап өлсүн, жарнамага алданган жастарыбыз көңүлүнө кайдан иман шуак энсин, патшага шындыкты айтар аксакал жок, оганда халкым өзүн куагерсиң, шал басы менен кыз издеп шарап ичсе аузунда кайдан анын дуа болсун. Ештеңе тилеп айтпас, тил секилди жырлайын туган элим, бир шетиңди отан сүйүү олдагы иманнан деп айтканы бабалардын шын секилди. Сокур шектей шошайып жүргөндөр көп, сәлем берсең шалкаяр пир секилди. Халыктын көңүлү азыр муң шертип тур, кобузга колдон таккан кыл секилди. Улуттук рухун жоголткан улдарың көп, кылышына тары келген кын секилди. Тамырын тарата алмас кыздарың бар, шелекке отургузган гүл секилди. Кудайсыз урпакты да өсүрдүк ау, кумрадан чыгарган секилди. Жүрмүз ау жүздү билмей бирди билип, казактан чыгып жатыр түрлү кылык. Дискотекаң жастардын мешитиндей бимен зикир салады шымбы күлүп, Майкл Джексон артык тур азанчыдан әнне тәуетеди кулду куруп, кажыга баратындай кубанады жарыгын жаккан кезде түнгү кулуп, сыра тасып сыйлайды бирин бири дарет алган адамдай зыр жүгүрүп, каймагы бузулмаган кайран жастар кайда кетип барады, маң кубулуп. Келмейди Бұл қазаққа сырттан қайғы, сырттақ елге өзі де соқтанбайды, алдын алып көрмеппіз аурудың дертінде дергезінде құнтталмайды. Есіріп, есі кеткен жас буындар ертең ұлық болғанда ұлтталдайды. Жастарында тәрбие тәлім болмай, жұлдызы жанып тұрған жұрт болмайды. Ағаштың да діңгегін ақтап тұрсаң, өріктің өзегінде құрт болмайды. Сүйгендей айым асқар, күнім шыңды, ерге майбоп елге үнімсіңді, Құранды оқып, хадисті тоқығалы, ой өсіп санам сергіп тілім сынды, заңдұрпағы болар ек заңғарлардың, заман жайлы шерт алсақ бүгін сырды, біздің дәуір қорабы темекінің, жылтырлармен ораған күлімсіңді, ұрпақты улап келген жиырма ғасыр, жанып біткен жиырма тал шылым сынды, жаратқанға сенбейтін жамағат көп. Жүрген менен дені сау саламат боп, бүгінгінің байына қарап тұрсаң, қалтасы бар, түбінде қанағат жоқ. Бүгінгі кедейлерге қарап тұрсаң, қайраты бар, қолында қаражат жоқ. Тәнін сатқан тәлімсіз ұрпағың бар, жүзінде иман, жүректе махаббат жоқ. Діні пәс, діңгегі бос қариялар бар, аузында алла, артында аманат жоқ. 20-шы ғасырда аяқталдау кедей кердең байында шарапат жоқ. Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның жүрген кезде табаны нық болмайды. Аллада адамдарды алалау жоқ, сауап қылсаң, тәубе қылсаң, күнәңнен түк қалмайды. Баралсаң адалдықтың ақ жолы мен пейіштің есігінде құлп болмайды. Қай қазақ өз иманын тірнектемес, қай мұсылман өз дінін құрметтемес, шапаның қырық жамау болса дағы, ибалел, иманыңды кірлетпей еш, адамдар пейішбаққа бару үшін Меккеде өмір сүруі міндеттемес. Желісін ғасырларда жел үзбеген тарихпен тағылымды егіз көрем. Кешегі кенесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген тектілік үлгісіндей зер әжеміз құнанбайды дәретсіз емізбеген атаның бойындағы тазалықтан абай туды тектілік негізбенен азғындап жүрген жандар аз ба бүгін торқа киіп мінседе семіздөнен былғанған бұлақтар кеп құйғанменен кінәртпайын халықтай теңізге мен осынау аурудан айықса деп пайғамбардың баршасы еміздеген туыңды түсірмесін тәңір қолдан тарихқа көз салайық сағымданған қараханит дәуірінде қағ ислам мемлекеттік дін болып қабылданған сол иманды кезеңде кең даламыз күркіреп тұр демес пе дарындардан фараби баласағұн игунеки құраннан қуат алып тамырланған ибн сина харизми бұхарилар шариғаттан нәр алып шамың жанған ғылымының негізін діннен тауып сақтаныпты сан тарау ағымдардан бейбарыс бекер намаз оқымапты көне мысыр елінде әмір болған самарқанды салдырған жалаң төсті намаз үсті қаза боп тамылданған солардың барлығы да шариғат пен жұртты бастап жолынан жаңылмаған солардың ұрпағы іктеп мақтанамыз парыз бен сүннетің жоқ орындалған аталарға тартып туған ұрпақ болып тілегің көп болса екен қабыл болған кешегі құнанбайлар бұрқасындай салмақты болған екен кіртасындай арсызға қатал қатты болған менен халқына болған құстың ұлпасындай қазыналы қарттарым барма қазір қасиет сақталған құлпашылмай ақсақалдық өнегесі болсы керде қалмасет қыз қысылмай ұл тосылмай ермегі елге бөліп жерге бөліп жүз шүлдігін және де жүр жасырмай сауап емес іздегені сауна болып ал емес арақ шарап шын досындай балық өстіп басынан шіріп жатса қалама ұлт басылмай жұрт жасымай үлкен гүлге кішіге демеу болар бүгінгі кей қарияның сейхосындай даналар даламыздың кемеседі еліктейтін ел жұрттың ересегі алланың өзі сөзі рас деген ұлабай үлкен сенім егеседі дін исламды діңгегім деп білмесе қара сөз жазып қайғы жемеседі алтын сарин сиынып бір аллаға кел балалар оқылық демеседі ал шәкәрім құрбан боп құдай үшін кітап боп қалған артта берешегі исламға таңғалған Толстоймен талай мәрте хат жазып кеңеседі жәкең де кремльде намаз оқып ысқырған сталинмен егеседі жұмысын иншалласыз бастамаған әлкей марғұлан ғалымның төресі еді жұма намаз оқыған қонайыпта дін дегенде езілген емешегі Дин ғылымның атасы деп жырлаған Мұқа Ғали ақылсыз емес еді. Солардың да барлығын толғандырған соңындағы ұрпақтың келешегі. Тарихтан алар болсақ тағылымды қашанда Құдай деген елеседі. Ата діннен ақиқат тапсақ қана терезе өзгі жұртпен теңеседі. Алланың хақ жолымен жүрсе ғана халықтың айдарынан желеседі. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қамсыз қазақ қартайтқан ұлабайды, балақ түріп қарекет қылғандардың бақыт кебесігінен сығалайды, еріншектің етігі көлеңкеде, соқасы күн астында тұралайды, көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды, өйткені сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңкен сұрамайды. Әрден түсінейік әрбір жайды, ешкім келіп шамыңды жандырмайды, аузың әкеп ағмайды салмаса да өкімет өзегіңді талдырмайды, пейіліңмен ниетің тарылмасын, сабырлы адам ашуға алдырмайды, адамдарға ауызды берген Құдай нәсіпсіз, нәпақасыз қалдырмайды. Көбейіп күнәменен күпіріміз, азайды тәубеменен шүкіріміз, ертеңгі нанды қалай табамыз деп, күрт көміп кетті кейде күтіміміз, сыртқа жүнді қампайтып көрсеткенмен рухани жағынан жұпынымыз. Барыс болам деп жатыр, кейбір жандар оған біз ой қосуға құқылымыз, азғындықтан халықты құтқармайды, азайсе ар ұят қытығымыз, намысқа тырыспасақ түгенбейді, барысқа ұқсаса да бітіміміз, тірліктің мәні бар ма, сәні бар ма, іштелсе иман менен пікіріміз, өмірде өшу оңай, өсу қиын, Аллаға айтылмаса зікіріміз, тауда жүріп, таусылған барыс құсап, кем кетіп жүрмесін, тұқымымыз.